Вы на хвалях ночной свободы. У Менску 23-я година. Далее у Пражской студии с вами Татьяна Поклад. После выпуску новинок тягом этой годины до полуночи вы еще почуете 4 передачи. Экспертизу свободы, белорусскую Атлантиду, поштовую скринку 111, огляд ваших листов, досланных на свободу, и передачу подороже свободы. Теперь выпуск новинок и спочатку про подею Беларуси и связанные с Беларусью. Об'яднаныя дэмакратычныя сілы не будуць байкатаваць парламенцкія выбары. Было заяўлена 12 верасня на прэс-канферэнцыі лідараў АДС у Менску. ЦВК павялічыў час на перадвыбарчыя радыё- і тэлевыступы кандыдатаў у дэпутаты. Лідзія Ярмошына назвала гэта беспрэцэдэнтным палітычным рашэннем. Міжнародная арганізацыя «Рэпартэры без межаў» выказала занепакоенасць нізкай якасцю асвятлення выбараў у палату прадстаўнікоў беларускіх СМІ. У Менску сёння сустрэліся міністры замежных справаў Польшчы і Беларусі. Радаслаў Сікорскі заявіў, што ягоны візіт – гэта вынік працэсу адбудовы кантактаў з беларускімі ўладамі на розных узроўнях. Александр Казулін у панядзелак будзе прадстаўляць беларускую апазіцыю на сустрэчы міністраў замежных справаў Еўразвязу ў Брусэлі. На наступным тыдні на запрашэнне Джорджа Буша Казулін паедзе ў Вашынгтон і Нью-Йорк. Віцэ-старшыня парламенцкай асамблеі АБСЕ Ан-Мары Лізін прызначаная каардынатарам кароткатэрміновай місіі АБСЕ для назірання за парламенцкімі выбарамі ў Беларусі. Журналіст Анджэй Пісальнік атрымаў сёння позву ў суд і заяву кіраўніка гарадзенскага абласнога КДБ. Суд просіць устанавіць факт таго, што нумар газеты на польскай мове, канфіскаваны ў журналіста ў 2006 годзе, меў экстрэмісцкі змест. Міністэрства эканомікі пасля звароту прадпрымальніцкіх саюзаў перагледзіла сваю пастанову нумар 179, якая абмяжоўвала гандлёвую надбаўку на імпартныя тавары 30%. У выніку перамоваў бакі сышліся на формуле надбаўкі 30+30. Выпуск навінаў на хвалях начной свабоды і падзеі ў свеце. Расійскі прэзідэнт Дмітрий Мядзведзеў сказаў, што нават калі б Грузія была на ўстойлівым шляху да далучэння да НАТО, ён бы ўсё роўна не вагаўся па прыняцці таго рашэння, якое было зробленае ў мінулым месяцы. У Польшчы былы камуністычны лідар Войцех Ярузельскі адказваў сёння ў судзе. Ён абвінавачваецца ў тым, што ў 1981 годзе ўвёў у краіне ваенны стан. Калі ягоная віна будзе даказаная, яму пагражае доўгі тэрмін турэмнага зняволення. Папа Бенедыкт XVI выказаўся на карысць аддзялення царквы ад дзяржавы. У сваім выступе ў Парыжы ён адзначыў, што гэты прынцып важны дзеля захавання рэлігійнай свабоды. Вы слухали выпуск новинок, наступны слухайте у нашей программе праз полгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода ў студыі Сяргей Шупа. У гэтай гадзіне нашага эфіру мы прапануем вам дзве перадачы. Хвілін праз 15 вы пачуеце беларускую Атлантыду «Жыццё і смерць мітаў». Сёння перадача, якая называецца «Правінцыя». А зараз экспертыза свабоды. У чацвер прэзідэнт Абхазіі Багапш заявіў, што ягоная рэспубліка збіраецца падаць заяўку на ўступленне ў саюзную дзяржаву Беларусі і Расіі. У чым сэнс гэтай ідэі? Якой можа быць рэакцыя афіцыйнага Менску на такую прапанову? Чаму Беларусь зацягвае пытанне прызнанні Паўднёвай Асетыі і Абхазіі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш і палітолаг Андрэй Фёдараў з Менску. Вядзе перадачу Валер Карабалевіч.
Ідэя ўступлення паўднёвай Асетыі і Абхазіі ў саюзную дзяржаву Беларусі і Расіі з'явілася з самага пачатку Каўказскай вайны. Яе агучвалі розныя палітыкі, эксперты. І вось у чацвер прэзідэнт Абхазіі Багапш заявіў, што ягоная рэспубліка збіраецца падаць заяўку на ўступленне ў саюзную дзяржаву Беларусі і Расіі. А таксама не выключана, што яшчэ ў арганізацыю дамовы аб калектыўнай бяспецы і СНД. То бок пытанне пераводзіцца ў нейкую практычную плашчыню, рыхтуецца нейкі афіцыйны дакумент. У чым сэнс гэтай ідэі? Гэта спосаб міжнароднай легітымізацыі гэтых рэспублік ці што іншае? Спадар Коктыш.
По-першее, это, конечно, способ международной легитимации этих республик. Бо уступить у этой организации республики могут только после того, как они признаны как равные субъекты остальными удельниками этих организаций. И, конечно же, это те сродки, те заходы, которые сейчас находят российская дипломатия, как бы расшить это питание и неяк его заворушить. А лишь, конечно, это будет так само и питание на лояльность до остальных удельников этих организаций. Организаций, по-перше, это Белорусско-Российского Союза, и по-другое, это организация коллективной безопасности. Справа тем, что уже неоднократно указали, что Белорусско-Российский Союз превратился в некий такой чемодан без ручки, что и шкода бросить, и тяжко нести. А лишь питание будет у тем, кто первый поставит питание об тем, что это состарело и что нечто треба с этим робить. Той бок, який скаже, что союз мне более не потребный, тому боку вельми тяжко будет потлумачить своему насильництву, на во что он это робит и чему это не потребно. Иншими словами кажучи, на кого ляжет пораза за нереализованный союз. Як раз это то и тяжкое питание, которое будет стоять перед Белоруссией, коли справа зайдет в тем, что эти республики могут долучиться до Белорусско-Российского Союза.
Господар Федоров, а вы, як лічыце, у чым сэнс гэтай ідзеі далучэння паўднёвай Асеціі і Абхазіі да саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі?
Цалкам справядліва заўважыў спадар Коктыш, што гэта спроба легітымацыі гэтых непрызнаных тэрыторыяў, перш за ўсё на пасавецкай прасторы, а потым магчыма і выйсці на больш шырокую міжнародную арэну, тым болей што СНД ў усялякім разе у Арганізацыі Аб'яднаных Нацый зарэгістравана, і таму, калі б удалося атрымаць такое прызнанне з боку их чальцов задружности незалежных держав и принять Абхазию и Полудневую Осетию, так тогда певные кроки были б зроблены. Але, конечно, это вельми маловерогодно. Мы ведаем резко отмовное ставление частки чальцов СНД до этого признания, тому там это не может отбыться. Иншая справа на конт союзной державы Беларуси и России. Тут все значно простее. Мы ведаем, что Беларусь значно залежится от России в первую чергу в экономичном сенсе. И тому есть певные рычаги уплыву на ее с боку Москвы. То, что Москва тисне, это сгадал и Александр Лукашенко подчас своей опошней пресс-конференции с представниками российских сродков массовой информации. Правда, ускосно.
Раней белорусский бок витал любое поширение союзной державы. Белорусские официальные меды с задовольнением тиражевали заявы держсекретаря союзной державы Павла Бородина, який часто и оптимистично упевнивал, что хутка у эту организацию запросятся все сябры СНД, а так само европейские державы. Недзе у 1999 годе Лукашенко был великим энтузиастом уступления Югославии у союзную державу Беларуси. России. Официальные представники Югославии нават присутничали у якости назиральников на поседжании парламентского сходу Беларуси и России. Ну и вот, сдается, мара сбывается. З'явіліся республіки, якія дамагаюцца далучэння да саюзнай дзяржавы. Гледзячы па заявам расійскага амбасадара ў Беларусі Сурыкова, Москва не супраць гэтай ідэі. А якой будзе рэакцыя кіраўніцтва Беларусі? Спадар Коктыш.
Я бы крышку докладнил. Для Москвы тиск сбоку Москвы на Минск – это не пытание, что Беларусь пусть повинна признать этой республике и не якинакш. Москву задоволить любой заход за это становище, альбо легитимации Беларуси этих республик, альбо скасование Белорусского Российского Союза Беларуси. Москву не задовольняя як раз тое становище помеж одним и другим, як раз тое, очень затекавленный белорусский президент. Что ж тычется поширения Союза, то, конечно же, Москва просто будет чакать на белорусскую реакции будет отповедно поступать. Бо перамовы по газу будут неде у снежни, и до этого не будет отказа на твое пытание, те будет политичная цена, те не будет политичной цены.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Ти вступять Паўднёвая Асетия и Абхазия у союзную державу Беларуси и России».
Господар Федоров, а як вы меркуете, якая может быть позиция официального Минску у пытанні долучения Паўднёвай Абхазии и Осетии до союзной державы Беларуси и России?
Перш за все, я б хотів зауважити, що, здається, об Павньовій Осетії вже питання не стоїть. У всілякому разі, у оглядній будучині, господар Кокойти заявив, що його мара – це об'єднати Павньову і Павночну Осетію, безумовно, не у якості незалежної держави, а під дахом Російської Федерації. Тому Павньова Осетія так чи інакш войде у склад союзної держави. Що тишиться Абхазії? У мене є великі сумнення у тим, що білоруське керівництво вельми хотіло б бачити там цю територію. Те, що ви казали, коли були пропонови з боку Югославії долучитися до Союзу, можна додати, що ще раніше розмови йшли про Україну, хоча вона, до речі, сама ніколи не виказувала такого жадання. Арменія в свій час тіні-референдум збиралася провести на гэты конт. Ну, це все ж це держави. Що ж таке Абхазія? Ну, це територія, яка сама себе не забезпечує, і вона буде ровною навіть Білорусі у цьому Союзі. Це, мені здається, була велика зневага для Білорусі, для її керівництва. Тому мені подається, що ніякого жадання поширати коло за кошт Абхазії у Олександра Лукашенки нема. Больш за тое, можна не сумніватися, що коли узнікнуть у цьому творенні, я маю на увазі союзної держави, певні спречки поміж Білорусією і Росією, такі випадки бувають, ми це добре відомо, так нема сумнення, на чиїм боку окажеться Абхазія. Тому фактично Білорусь однозначно застається у меншості по всіх спречних питаннях, і це так само каже не на користь білоруських відносин до цього.
Як уже означили мої суразмовці, що першим обмірковувати питання про уступлення Паўднёвай Асетыі і Абхазії у союзну державу, спочатку треба вирішити питання про офіційне признання гэтых республік двома суб'єктами союзної держави. Росія їх признала, а Беларусь пакуль не. У понеділок на пресовій конференції для російських журналістів Лукашенко заявив, що гэтае питання розглядить новий склад білоруського парламенту, вибору якого відбудуться 28 вересня. Відавочна офіційний Мінськ затягує гэтае питання, тягне гуму, бо можна було знайсці шмат інших і больш хуткіх спосабаў признання гэтых республік. Навошта Лукашенко затягує питання аб признанні Паўднёвай Асетыі і Абхазы? У чым сэнс такой тактыкі? Спадар Коктыш.
Беларускому президенту потрібна легітимація парламентських виборів. Це буде якраз той крок, який дозволить уздимати питання і об легітимації можливого балотування Лукашенка на наступний срок. Легітимація цих виборів повинна, звісно, відбутися з боку Заходу. І тому Лукашенко буде чекати, поки Захід признає білоруські вибори вольними і демократичними, а після чого, звісно, щоб не сваритися з Росією, признає і Кавказські республіки, признає їх незалежність. І мені здається, що розвиття цих событий будет только после 28 вересня, когда призначены выборы. До этого, покуль, конечно же, ничего не отбудется. Такая видовочная тактика не будет задовольнять ни Запад, ни Москву. Бо мне сдается, что признание наприконце вересня, это будет то, что уже для Москвы будет отказом отмолным. И что тычется Захода, коли мерковать по вчерашней заяве нидерландского министра замежных справ, Захад так само перестергает Лукашенко, что признание выборов будет залежить от массы певных факторов, и, конечно, Захад так само постарается это признание затягнуть как мага далей. То есть мне так сдается, что это видовочная тактика затягнуть гуму еще на месяц, и она в этот раз имеет невеликие шансы спрацовать это по-перше, а по-другое это великие шансы сапсовать отношения, как они зараз есть, и с Заходом, и с Усходом.
На мой погляд, усё ж такі гэта не ў канцы верасня пытання будзе разглядацца, таму што нават калі ўявіць, што выбары адбудуцца ў адзін тур, добра калі б у лістападзе гэтае пытанне паўстала на парадак дня новага парламенту. Спадар Фёдараў, а як вы мяркуеце пытанне толькі у дачыненнях з Захадам да прызнання парламенцкіх выбараў, версію, якую прапанаваў спадар Коктыш, ці ёсць нейкія яшчэ чыннікі, якія штурхаюць Лукашэнку да затягування гэтага питання?
Не признаючи Абхазію і Павньову Осетію, білоруські влади оттягують момент їх можливого включення у склад союзної держави. Що тичиться признання Заходом парламентських виборів, то це чи відбудеться, чи не відбудеться, до речі, доволі хутко. Заключення місії ОБСЄ, і після цього на протягу тижня ніде збирається Рада Єврозв'язу і приймає відповідне рішення, або так, або ні. Я не вельми упевнений, що це рішення буде становчим. Білоруський бок може поспробувати потягнути це признання, але раніше пізніше йому справді прийдеться сутикнутися з позицією Москви. Головне буде у тим, чи зможе нешто пропонувати Європа і Злучені Штати Білорусі, щоб вона витримала цей тиск.
А як наконт того, каб ув'язваць гэтае прызнанне з саной на газ? То гэты час недзе ў лістападзе якраз і будуць ісці перамовы пра газ. Спадар Коктыш.
Конечно ж, белорусский бок поспробует связать эти два питания. А лишь это будет уже занадто поздно. Бо питание об Кавказских республиках, питание Кавказской войны, опынулся для российского самоосенсования довольно важким. Гандель, как до этого будет ставиться ближайший союзник, и он будет иметь форму образы для России. Тому я не чекаю, что этот гандель будет поспеховый, и не чекаю, что Россия будет вельми шкодовать, когда эти две республики застанутся непризнанными. Россияне уже звыклись с той мыслью, что у России есть два союзника, это российский флот и российская армия, а больше союзников нема и не треба. Это может стать доминующей стратегией России у отношениях до остатнего света.
Ну, все будет залежать от того, насколько России будет необходимо это признание. Ти до того часу признает нехто еще, там, сгадывали Ливию, Сирию, Венесуэлу. Коли они признают, тогда, махчимо, это уже не будет так потребно с боку Беларуси, и тому с Беларуси особливо лечиться не будут, и ничего она выгандливать в этой ситуации не сможет.
Прогучала передача «Экспертиза свободы» на тему «Ти уступят Паўднёвая Асетия и Абхазия у союзную державу Беларуси и России». У передачи удельничали доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коктыш и политолог Андрей Федоров из Минску. Вел передачу Валер Карбалевич. Нагадаю вам головные темы дня, которые мы осветляем в сегодняшней программе. Объединенные демократичные силы не будут бойкотовать парламентские выборы. ЦВК повеличил час на передвыборчие рады и телевыступы кандидатов в депутаты. Паўднёвая Асетия и Абхазия заявили про свой намер войти в союзную державу Беларуси и России. У Менску сустрелись министры замежных справов Польши и Беларуси. Александр Казулин у понеделок будет представлять белорусскую оппозицию на встрече министру замежных справов Евразвязу в Брюсселе. На наступном тыдні на запрошение Джорджа Буша Казулин поедет в Вашингтон и Нью-Йорк. Вице-старшиня парламентской ассамблеи АБСЕ Ан-Мари Лизин, призначенная координатором короткотерминовой миссии АБСЕ для назирания за парламентскими выборами в Беларуси. Международная организация «Репортеры без межу» выказала занепокоенность низкой якостью осветления выборов у палату представников у белорусских СМИ. Вы слухаете Радио Свобода, на чарзе Белорусская Атлантида. Сегодня в новом цикле программы Белорусская Атлантида «Житё и смерть митов» мы пропонуем вашей увазе передачу «Провинция». У студии автора Вячеслав Ракицкий и философ Олесь Антипенко.
Провинция – размовная назва периферийных районов Украины, ориентованных вокруг одного центра. Гэта мясцовасць, аддаленая ад сталіцы.
Правінцыя, альбо ў Расійскай імперіі так званыя акраіны, захопленыя і далучаныя землі, на якіх пазней адбываліся працэсы каланізацыі. А правінцыяналізм – гэта комплекс непаўнавартасці, прышчэплены беларусам цягам 19-го стагоддзя ў выніку расійскай каланізацыі нашых земляў.
Беларуская Атлантида. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Алеш, ці існуе сталы вобраз беларускай правінцыі? Ці мае рацыю беларускі знакаміты бард Віктар Шалкевіч, калі вызначае правінцыю як хатку бярозку?
Безумоўна, мае, таму што той, хто захапіў гэтую зямлю, хоча, каб выглядала як нешта неістотнае, нягеглае, штосьці вартае жалю. І ў гэтым хатка бярозка якраз і ёсць вось гэтае пачуццё самоты, закінутасці, як бы сказалі экзістэнцыялісты. Безумоўна, гэта вось той вобраз нашай зямлі, калі сама наша зямля была пазбаўлена хоць якіх культурніцкіх цэнтраў, калі засталася толькі вёска, сельская мясцовасць, ёсць толькі адзін ландшафт, ёсць толькі хатка бярозка. И это есть провинция. Провинция – это отсутность культурницкого центра, это отсутность альбо неотчутность интеллектуальных голосов, это отсутность культурницкой традиции, истории, это закинутая земля. Але вы ведаете, все ж таки я хотел бы сказать, что в 19-м стагодзе існаваў інший образ белорусской провинции. гэты вобраз быў звязаны з тым, што яшчэ існавала памяць пра Беларусь як вольную зямлю, як вольную старонку. Гэты вобраз належыць аднаму невядомаму беларускаму шляхціцу, які літаральна сказаў так: «Земля наша не польска, не руска, але забраны край». За гэтымі словамі усведамленне свабоды, некалі страчанай, некалі забранай у нас.
Два вызначэнні правінцыі: закінуты край, забраны край. Калі, з якой рэальнай падставы пачынае жыццё вось такі міт пра правінцыю ў Беларусі?
Гэта пачынаецца з так званых трёх падзелаў Рэчы Паспалітай, калі ў выніку Беларусь паступова робіцца часткай Расійскай імперіі. Дарэчы, тут сказаць, наколькі ў той час нашыя землі былі адрозныя ад расійскіх. Уявіце сабе сітуацыю, калі першая частка нашай краіны, перадусім сённяшняя Магілёўская вобласць, частка Гомельскай, Вітебскай вобласць, далучаецца да Расіі, а менавіта на гэтых тэрыторыях тады яшчэ існавала беларуская православ славе, прыязджае маскоўскі патрыярх і ўражваецца. Ён ўражваецца тым, што цэрквы, якія стаялі на нашых землях, паводле сваёй архітэктуры не былі падобны на расейскі. Адразу ж робіцца загад перарабіць іх на маскоўскі капыл. Гэта ёсць пачатак правінцыялізацыі, то есть адмаўленне нейкай тоеснасці той зямлі, той культуры, якая існуе на гэтай зямлі.
А ўвогуле, як адбываецца працэс калінізацыі, у выніку якога узнікае комплекс правінцыйнасці?
Комплекс правінцыйнасці – это комплекс непаўнавартасці. І гэта ёсць адна з задачаў каланізатара прышчапіць і выпрацаваць гэты комплекс непаўнавартасці, бо потым лягчэй кантраляваць і лягчэй кіраваць тымі людзьмі, якія апынуліся на захопленых ці так званых далучаных земляў. Ёсць некалькі механізмаў, праз якія адбываецца выпрацоўка гэтага комплексу непаўнавартасці. Перадусім, каланізатар ставіць задачу зламаць супраціў таго народа на землі, які ён зайшоў. Як вядома, супраціў беларусаў расійскай каланізацыі быў дастаткова моцны. Давайте ўзгадаем паўстанне 1830-х гадоў ды паўстанне 1860-х гадоў. Асабліва апошняе паўстанне, як мы памятаем, калі фактычна жалезнай рукой вынішчаліся ўсе элементы супраціву на нашай зямлі. Другі механізм, які ўжывае каланізатар, гэта ён усталёвае сваю сістэму адміністрацыі. Як мы памятаем, калі тут з'явіліся расійскія каланіяльныя ўлады, то быў ліквідаваны статус Вялікага княства з літоўскага, былі ўведзеныя расійскія законы і было скасавана магдэбургскае права, гэта значыць, былі скасаваны ўсе механізмы самакіравання на нашых землях. Трэці механізм – гэта, безумоўна, вынішчэнне культурніцкай спадчыны. Я ўжо казаў пра праваслаўныя цэрквы, але найбольш пацярпелі і аб'ектам разбурэння перадусім былі уніяцкія храмы і уніяцкія іконы. Нават сярод расійскай адміністрацыі хадзіла такая показка, яны спецыяльна ездзілі распіліваць ногі Ісусу Хрысту. Сотні тысячаў кніг культурных каштоўнасцяў, вывезеныя ў Маскву і Санкт-Петербург. Всё гэта акцыі, якія скіраваныя на тое, каб знішчыць усялякую гістарычную памяць, усялякія матэрыяльныя знакі гістарычнай культурніцкай памяці таго народа, які стаўся аб'ектам захопу і каланізацыйнага гвалту. Наступны механізм – гэта разбурэнне мясцовай сістэмы адукацыі. Мы памятаем пра закрыццё Полацкага езуіцкага калегіума, мы памятаем пра Віленскі універсітэт. І на Нарэшце, замена мовы камунікацыі, усталяванне мовы імперскага цэнтра, у выніку якога беларуская мова набывае ніжэйшы статус альбо разглядаецца як мова неадукаваных слаёў насельніцтва, як мова, на якой немажліва займацца ніякай інтэлектуальнай дзейнасці, як мова маўчання, як мова падпарадкаванага.
Калі мы гаворым пра правінцыю, то мы маем на ўвазе, што правінцыя існуе адносна нейкага цэнтру. Калі я вас слухаю, у мяне паўстае адчуванне, што вы гаворыце пра Беларусь у цэлым як правінцыю адносна цэнтру Расійскай імперыі. Беларусь ёсць правінцыя ўся?
Безумоўна, менавіта ў гэтым сэнсе я казаў пра Беларусь як правінцыю, як тэрыторыю захопленую, як так званая акраіна Расійскай імперіі. Такой жа правінцыяй у тыя часы была і краіна, і сённяшнія балтыцкія краіны. Так, безумоўна, ёсць імперскі цэнтр, імя гэтаму імперскаму цэнтру Масква. Ёсць высокая культура, якая навязваецца гэтым імперскім цэнтрам. Задача імперскага цэнтру прывязаць, зрабіць залежнымі тыя захопленыя тэрыторыі.
Але калі гаварыць пра Беларусь, Беларусь як цэласную этнічную тэрыторыю. Калі гаварыць пра Беларусь як дзяржаву, то, напэўна, існуе правінцыя, якая арыентуецца на цэнтр, якой з'яўляецца сталіца. Ці можна казаць пра правінцыю ўнутры Беларусі адносна цэнтру сталіцы Беларусі?
В принципе, можно, это такой французский вариант, коли ранее до сегодняшнего часу лечится, что все, что находится поза межами Парижа, провинция. Але в данном выпадку провинция это попросту не более как администрационная одинка. Коли же я кажу про провинцию у нашем вот этом историчном сенсе, то провинция это завсёды подпорядкованная земля. Коли же говорить в другим сенсе, то я не бачу, как, скажем, сегодняшние белорусы, которые живут, до прикладу, у Бересте, покутывали на комплект не неповновартостей из того, что они не живут в Минске. Але коли я кажу про комплекс неповновартостей, то давайте узгадаем вельми конкретные ситуации. Комплекс неповновартостей дотычно имперского культурницкого центра. Узгадаем советские часы, коли чомусти больше белорусов думали, что все самое лепшее это есть в Москве. Что там как бы собраны все самые мощные интеллектуальные силы. Мы памятаем, довольно часто бывало так, что, например, некоторые творы литературные спочатку утрымлівалі пэўнае рэнаме ў Москве і потым вярталіся ў Беларусь.
З гэтым комплексам комфортна жывецца?
Да пэўнай ступені. Это калі чалавек не адчувае патрэбы свабоды. Тады ён лічыць, што лепш быць падпарадкаваным. І мы памятаем, як вось гэты комплекс правінцыяналізму вылез на пачатку 90-х гадоў, калі заклікі да незалежнасці Беларусі сутыкаліся з такой вельмі простай формулай. Как же мы без Росіі? Без России мы никак не сможем. У нас же нет ресурсов, да? Это и есть проява того самого провинцийного комплекса. Коли народ, нация не различая на свои властные силы.
А какие ресурсы мая Беларусь, как позбавиться этого комплекса?
Это, передусім, наша незалежность. Это, передусім, наша политическая свобода и политическая субъектность, якую сегодня Беларусь мая. Другая подстава, это, безумовно, прага свободы. Свобода, як каштовность, ведет до того, что человек начинает верить у своей силы, у самого себе, у тую краину, где он живет, у той народ, у тые перспективы, которые он, его на свои чинники могут иметь, заявляющиеся свободным народом. Это то, что разбирает комплекс провинцийности. И зауважьте, белорусы поступово губляют этот комплекс.
А кто сегодня подтримливает этот комплекс провинцийности, який по-ранейшему властивы певной частцы громадства?
Это отсутность незалежной информационной просторы. В наших телеканалах доминует Россия поп-культура. На наших FM-станциях можно почуть российскую попсу, але что тычется, например, якостной заходней музыкой, то это завсёды вельми дозавано. То есть, передусім, этот комплекс провинцийности подтримливается культурницкой залежностью от былой метрополии, от Москвы. Этот комплекс частково подтримливается политичной залежностью белорусского режима от Москвы. Это, безумовно, отсутность такой моцной психологичной мяжи с Россией. И, нареште, это тем, что процессы национальной самоидентификации белорусов еще не завершены. Коли белорусы, нареште, станут нацией в том смысле, каким зараз нацией заявляются украинцы, я думаю, что мы станемся светком деколонизации.
Як долго еще может існаваць этот комплекс провинцийности, ці мит про Беларусь як провинцию, и кто станет могильщиком этого мита?
Будет так долго, насколько белорусы будут почуваться залежными от России. И так долго, насколько яны будут лечить себе неполновартостным народом по равнанию с российцами. Ну а кто это разбурит? Я думаю, что это разбураем мы все разом, потиху, каждый день. А в огуле это разбурит некие яркие проявы альбо приклады серьезной творчести альбо у галине белорусского мастацтва, альбо у белорусской культуры, белорусской интеллектуалистики. Это задача для новых незалежных белорусских элитов.
Белорусская Атлантида. Житё и смерть митов.
У программе Вячеслава Ракицкого брал удел филозоф Олесь Антипенко. У наступный четверг у программе «Белорусская Атлантида. Житё и смерть митов» слухайте передачу «Земля» с уделом этнокультуролога Татьяны Володиной.
Шановні слухачі, ефір «Свободи» для вашої зручності поділений на півгодинні циклі. Перші півгодини – новини дня і оперативні повідомлення, друга півгодинка – трохи провічне. Гутарки експертів, подорожжі кореспондентів, діалоги зі слухачами, білоруське заміжжя, національна ідея у історії, літератури, житті. Кожні 15 хвилин – короткий огляд подій дня.
Ви на хвалях ночної свободи. У Мінську 23.30. Далі у празькій студії Тетяна Поклад. Після випуску новинок до опівночі ви почуєте ще дві передачі. Поштову скринку 111 з оглядом ваших листів, досланих на свободу, і передачу «Подорожжя свободи». Тепер випуск новинок і спочатку про події у Білорусі і зв'язані з Білоруссю. Об'єднані демократичні сили не будуть бойкотувати парламентські вибори, було заявлено сьогодні на прес-конференції лідеру АДС у Мінську. На заключному етапі виборчої кампанії об'єднані сили сконцентруються на назіранні за подліком голосу. ЦВК повелічив час на передвиборчої ради і телевиступи кандидата у депутати. Лідія Ярмошина назвала це безпрецедентним політичним рішенням. Міжнародна організація «Репортери без межів» виказала занепокоєність низькою якістю освітлення виборів у Палату представників білоруських СМІ. Поводле дослідження Білоруської асоціації журналістів, державні медії надавали мало уваги виборам і ще мені програмам різних кандидатів. Сьогодні у Мінську зустрілися міністр заміжних справ Польщі і Білорусі Радослав Сікорський, заявив, що його на візит – це винік процесу відбудови контактів з білоруськими владами на різних узровнях. Олександр Казулін у понеділок буде представляти білоруську опозицію на зустрічі міністрів заміжних справ Євросоюзу у Брюсселі. На наступному тижні на запрошення Джорджа Буша Казулін поїде у Вашингтон і Нью-Йорк. Віце-старшиня парламентської асамблеї АБСЕ Ан-Марі Лізін, призначена координатором короткотермінової місії АБСЕ для назірання за парламентськими виборами у Білорусі. Міністерство економіки після звороту предпримальницьких союзів перегляділо свою постанову номер 179, яка обмежовувала гандлюву надбавку на імпортні товари 30%. У виніку перемови баки сошлися на формулі надбавки 30+30. Випуск новинок на хвилях ночної свободи події у світі. Президент Росії Дмитрий Медведєв сказав, що навіть коли б Грузія була на шляху до долучення до НАТО, він би все одно не вагався в прийнятті того рішення, яке було зроблено у минулому місяці. У Польщі великокомуністичний лідер Войцех Єрузельський відказував сьогодні у суді. Він обвинувачується у тим, що у 1981 році увів Україні воєнний стан. Папа Бенедикт XVI виказався на користь відділення церкви від держави. Президент Венесуели Уго Чавес прийняв рішення про вигнання з країни амбасадора США на знак солідарності з аналогічним рішенням Болівії. На повднювому заході Афганістану у провінції Фарах таліби напали на грузову автокольону, загинули 5 аховників афганців і 10 воєвників. Ви слухали випуск новинок. Наступний слухайте завтра і о 6 раніці. І нагадаю, сочите за подіями у інтернеті, адрес свобода.орг.
У ефіри «Радіо Свобода» у празькій студії Аліна Радкевич. Про чверть години подорожжа у вёску Луковец Вілейського району. А зараз поштовая скринка 111. Лісти слухачов на «Свободу» читає і коментує Валентин Жданко.
Калі верыць офіційній статистиці і державним медіям, білоруські сяляне сёлета собрали рекордний урожай хлеба. А жніво, дякуючи набитий калгасами з допомогою держбюджету новой техніці, було як ніколи зладженим і хутким. Однак листи на тему жніва, які ми отримуємо від наших слухачів у гэтыя вераснёўскі дні, свідчаць зусім про іншае. Пачну сьогоднішню розмову з допіса Віктора Кляновскага з пасёлка Друя Браслаўскага району. Слухач розповідає про тое, якімі былі жніво і досвід працы ў калгасе асабіста ў яго. Віктор Кляновскі піша: «Моєй мамі 70 год. Усё життё працавала ў калгасе бухгалтарам. Недавно цэлы дзень прасядзела ў полі, чакаючы камбайна, які б абмалаціў яе ячмень. А камбайнеры адмовіліся. Маўляў, са стагоў не бярэм, нам нявыгадна паўгадзіны стаяць на адным месцы. А за камбайн, між іншым, трэба заплаціць 30 тысяч, і розніцы няма, гектар ён абмалосіць ці 5 сотак. А калі ты ў калгасе не працаваў і не працуеш, дык 50 тысяч. Вось тут і задумаешся, а навошта ўсё гэта патрэбна? Ці не лягчэй і прасцей купіць усё патрэбнае ў калгасных несуноў? А што? Мех крадзенага збожжа, дзве бомбы шамурлы. І злодзеямі большасць людзей такіх несуноў не лічаць. Кажуць так, у калгасе красці не грэх, альбо мы бярэм тое, што нам не дадае дзяржава. Ці яшчэ адзін прыклад, піша Віктар Кляноўскі. Да вайны пры Польшчы ў нас вырошчвалі якасны лён, які ішоў на экспарт у заходнюю Еўропу. Сяляне, якія займаліся гэтай справай, мелі добрую капейку. А што цяпер? Вось я, спадзяючыся на высокі заробак, пайшоў у калгас на льноўборачны камбайн. Працаваў цэлы месяц ад 8 да 8, толькі некалькі дзён выходных, з-за дажджу. І што зарабіў? 120 тысяч рублёў. Вось гэта даход, аж 50 даляраў за месяц цяжкой працы. А якія ўмовы? Спецвопраткі не даюць, амаль уся тэхніка дабітая. Камбайн толькі што з капітальнага рамонту, але за месяц дайшоў да ручкі, бо льняное поле, як пасля бамбёжкі. Хто вінаваты? Напэўна, той механізатар, які араў і культываваў поле. Навошта яму старацца, калі можна зліць салярку з трактара і прадаць спекулянтам, як яны самі кажуць, зэканоміць. Напісаў у сваім лісце на свабоду Віктар Кляноўскі з пасёлка Друя Браслаўскага раёну. Ні сваё поле, ні свой трактар і камбайн, нізкі калгасны заробак, які толькі ўмоўна залежыць ад аб'ёму і якасці твае працы. Усё гэта старыя невылечныя хваробы, створаныя камуністамі калгаснай сістэмы. У СССР яна атрымалася на шчодрых дзяржаўных субсідыях і ўсё роўна не магла забяспечыць краіну ні малаком, ні мясам, ні хлебам. Наколькі адрозніваецца ад той савецкай калгаснай вёскі сённяшняя вёска беларуская? Калгасы перайменавалі ў кааператывы СВК, але і несуны, і безгаспадарчасць, і нізкія заробкі, і незацікаўленасць сяляніна ў выніках сваёй працы – усё прынцыпова важнае, на чым грунтаваліся калгасы, засталося нечапаным. Наступны кароткі ліст на тэму парламенцкіх выбараў, якія маюць адбыцца ў Беларусі 28 верасня. Наш слухач Іван Лоўчы з Пухавіцкага раёну лічыць, што апазіцыя ў гэтай кампаніі недастаткова актыўная. Ён піша. Нікога з апазіцыйных кандыдатаў у нашай акрузе не ведаю. Ніхто да мяне ў хату не заходзіў, і на вуліцы ў нас ні мітынгаў ніякіх, ні пікетаў. Што гэта за апазіцыя? І гэтыя людзі хочуць, каб мы за іх галасавалі? У выніку будзе ўсё так, як і раней. Прагаласуем за таго, на каго пакажа начальнік. Гэта клічыць Іван Лоўчы з Пухавіцкага раёну. Магчыма, спадар Лоўчы выймаецца рацыю. Нам лявасць, пасіўнасць кандыдатаў, на іх нежаданне весці агітацыйную кампанію наракаюць многія. Прычым, папрокі гэтыя адрасуюцца і апазіцыйным, і праўладным кандыдатам. Але калі вы ў выніку гатовы паслухмяна галасаваць за таго, на каго пакажа начальнік, то на каго потым наракаць, калі раптам выявіцца, што выбраннік вас расчараваў? Можа, у такім разе варта самому праявіць мінімальную ініцыятыву і для пачатку хоць бы зайсці на выбарчы ўчастак ды пацікавіцца звесткамі пра кандыдатаў. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наш слухач Александр Яцкевіч з Віцебска адклікнуўся на адну з нядаўніх перадач «Свабоды», у якой абмяркоўваліся праблемы беларускай моладзі, што з'язджае на заробкі за мяжу. Спадар Яцкевіч з гэтай нагоды піша. «Мая прыёмная дачка таксама з'ехала. Спявае недзе ў нейкім казіно. Там жа працуюць і іншыя беларускія дзяўчаты на падтанцоўцы. Праца ўначы, калі збіраюцца кліенты. Многага я дакладна не ведаю, але, як казала сама дачка, яна з задавальненнем засталася б там назаўсёды. Ды толькі кантракт заканчваецца, і ўзрост, напэўна, ўжо не той. Яна ў Турэччыне, павінна хутка прыехаць, чакаем. А што напаткае яе тут? Здаецца, нічога людскага. Адукацыі няма. А калі і будзе, то што з таго? Вось што з маёй адукацыі? Праўда, ёсць катэгорыя такіх людзей, каму абы з кім, абы дзе, абы што. Думаю, што лёс многіх беларускіх дзяўчынак вельмі падобны да лёсу маёй». Далей у сваім лісце Александр Яцкевіч піша пра свой лёс, пра тое, што цяжка знайсці працу культработніку, што незапатрабаваная культура ў беларускай дзяржаве. Яшчэ адна цытата з ліста. Улада ў нас не дае быць чалавекам і працаваць для людзей. Выходзіць, я ўсё жыццё займаўся не тым, чым варта. Можа, і сапраўды тая культура нікому не патрэбна. Бо праца ўладкаваць і даць мажлівы заробак культработніку ў дзяржавы ніяк не атрымліваецца. А на нашу культуру інакш, як праз бутэльку піва альбо гарэлкі, і не зірнеш. Не ўступаю ні ў якую партыю, а раблю, што магу. Ні ты нікога не падвядзеш, ні цябе ніхто. З іншага боку, уладзе прасцей рэагаваць адносна цябе аднаго. Розніца ж ёсць, адзін палец ці кулак. На заканчэнне Александр Яцкевіч выказваецца адносна расейска-грузінскага ўзброенага канфлікту на Каўказе. Ён піша: «Вайна вельмі ўразіла. Шкада людзей. Яшчэ недаўна былі ўсе свае. Цяпер не адседзішся, чакай новых падзей. Расія ўвесь час ваявала з кім-небудзь, будзе ісці да канца і тут. Людзей там ніколі не шкадавалі, зрэшты, як і ў нас. Стагоддзямі ўсцілалі дарогу да ваенных перамогаў мерцвякамі. Гэтак, мне падаецца, будзе і далей», напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Яцкевіч з Віцебска. Гэтак, напэўна, будзе да таго часу, пакуль самі людзі не надта высока цэняць і сваю годнасць, і асабістую свабоду, і вартасць уласнага жыцця. На працягу мінулых 17 гадоў беларускіх хлопцаў упершыню за апошнія два стагоддзі не пасылалі ваяваць за тысячы кіламетраў ад роднай хаты. Ні на Каўказ, ні на Балканы, ні ў Афганістан, і дзе там яшчэ знаходзіліся імперскія інтарэсы, спачатку ў царскай Расіі, а потым у камуністычнага СССР. Гэты факт стаў для значнай колькасці беларусаў, магчыма, самым важкім аргументам на карысць дзяржаўнай незалежнасці сваёй краіны. Наступны ліст таксама на тэму расійска-грузінскай вайны. Ян Антанюк з Менску не згодны з тымі, хто асуджае Расію за агрэсію. Слухач піша: «Днямі ваша слухачка выказала вельмі спрэчную думку. Нібы Асэція і Абхазія – гэта гістарычныя тэрыторыі Грузіі. І такіх выказванняў у вас шмат. Але ж дакладна вядома, што да рэвалюцыі Грузія, Асэція і Абхазія ўваходзілі ў склад царскай Расіі асобнымі губернямі. Пасля распаду СССР яны маглі стварыць агульную дзяржаву на падставе мірнай дамоўленасці. Але ж гарачую галаву Саакашвілі гэта не задаволіла. Ён выбраў іншы шлях – шлях ваеннай авантуры. Расію абвінавачваюць у тым, што яна здзейсніла акт агрэсіі супраць Грузіі. Але ж яна толькі адказала – і не адразу, а праз тры дні на грузінскую авантуру. Так што яна зрабіла тое, што павінна была зрабіць у такім выпадку, каб забяспечыць мірны працэс. Кожны народ, этнас, нацыя мае права быць гаспадаром сваёй зямлі і ўладкоўвае яе так, як лічыць неабходным. Гэтага хочуць паўднёвая Асэтія, Абхазія, гэтага хочам і мы, беларусы. Так што, паважаны спадар Жданко, любую інфармацыю, у тым ліку і лухту, трэба падаваць на тле праўдзівай гісторыі. У адваротным выпадку гэта кампрамітуе ваша радыё і зніжае ягоны аўтарытэт», напісаў у сваім лісце на свабоду Ян Антанюк з Менску. Так, спадар Антанюк, кожная нацыя мае права на самавызначэнне, але адначасова кожная дзяржава мае права на тэрытарыяльную цэласнасць і непарушнасць сваіх межаў. Супярэчнасць паміж гэтымі двума фундаментальнымі прынцыпамі распаліла на працягу мінулага стагоддзя дзясяткі войнаў. Гістарычныя падзеі і факты ў такіх спрэчках не самыя пераканаўчыя аргументы. Кожны з бакоў, задзейнічаных у канфлікце, апелюе ў такіх выпадках да таго перыяду гісторыі, які пацвярджае слушнасць ягонай пазіцыі. Вось і асэціны, і абхазы спасылаюцца на адміністратыўныя межы царскай імперыі, а грузіны на тэрытарыяльны падзел у СССР, паводле якога Абхазія і Паўднёвая Асэція ўваходзілі ў склад грузінскай СССР. А новыя дзяржаўныя межы новых незалежных краін у 91-м годзе былі праведзены па межах былых саюзных рэспублік. Усе гэтыя аргументы і аднаго, і другога бакоў канфлікту не раз гучалі ў перадачах «Свабоды» пры асвятленні тэмы Каўказскай вайны і яе прычынаў. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на «Свабоду». Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на «Свабоду» чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
Гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Вайна пасалункаў паміж Захадам і Менскам. Якія перспектывы міжнароднай адлігі? Хто выйграў, а хто прайграў парламенцкія выбары ў Беларусі? Раскол памаранчавай Украіны. За што сварацца прэзідэнт і прэм'ер-міністр? У новым выпуску перадачы гэтыя тэмы абмяркоўваюць дырэктары беларускай і украінскай службаў радыё «Свабода» Александр Лукашук і Ірэна Халупа і аналітыкі Юрый Дракахруст і Ян Максімюк. Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабода» у суботу у 18:15 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю вам асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы не будуць байкатаваць парламенцкія выбары, было заяўлена 12 верасня на прэс-канферэнцыі лідараў АДС у Менску. На заключным этапе выбарчай кампаніі аб'яднаныя сілы сканцэнтруюцца на назіранні за падлікам галасоў. Цэнтр выбаркам павялічыў час на перадвыбарчыя радыё і тэлевыступы кандыдатаў у дэпутаты. Лідзія Ярмошына назвала гэта беспрэцэдэнтным палітычным рашэннем. Паўднёвая Асетыя і Абхазія заявілі пра свой намер увайсці ў саюзную дзяржаву Беларусі і Расіі. У Менску сустрэліся міністры замежных справаў Беларусі і Польшчы. Радаслаў Сікорскі заявіў, што ягоны візіт – гэта вынік працэсу адбудовы кантактаў з беларускімі ўладамі на розных узроўнях. Александр Казулін у панядзелак будзе прадстаўляць беларускую апазіцыю на сустрэчы міністраў замежных справаў Еўразвязу ў Брусэлі. Віцэ-старшыня парламенцкай асамблеі АБСЕ Ан-Мары Лізін прызначаная каардынатарам кароткатэрміновай місіі АБСЕ для назірання за выбарамі ў Беларусі. Вы на хвалях Радыё Свабода, а зараз падарожжа, у якое вас запрашае сёння Змізер пад Дубны.
Калі пад'язджаць да вёскі Лукавец Вілейскага району з боку Мядзельскай трасы, то першы будынак, які вас сустрэне, развалены старога панскага маёнтку і стары, пасаджаны больш за 100 гадоў таму, сад і парк. За імі нават вёску адразу і не ўбачыш. Але не толькі старыя падмуркі нагадваюць вяскоўцам, што калісьці тут гаспадарыў пан. Да гэтага часу ў Лукаўцы ад людзей сталага ўзроста можна пачуць у адносінах да лайдака, п'яніцы альбо шкодніка. Пан Баброўскі табе прозуму ўставіў. Бабуля Ірэна Гайно – самая сталая жыхарка Лукаўца. За 80 гадоў мае, а да гэтага часу ўсё памятае добра. Менавіта да яе мяне і накіравалі, каб даведацца, што ж гэта за пан такі тут уладарыў, якім да гэтага часу палохаюць лайдакоў ды п'яніц.
Пан Баровскі Іван быў. І от у 39-м году ён адсюль уцёк. Ну, як сталі знаходзіць гэтыя рускія, як прыйшлі сюды за глом. Тут ж у нас граніца недалёка, вот тут, во. Во. А мы былі пры Польшчы. Мы жылі ў пана. Бацька мой быў рабочым ў пана.
Бабуля добра памятае, якім беззямельнай сям'і з 6 дзецьмі жылося пры панскай уладзе і можа параўнаць з тым, як зажылі пры ўладзе савецкай.
Як нам тут жылося беззямельна, гэта ж тады пры Польшчы было беззямельныя людзі, бедныя. Ну, у нас у пана было добра жыць. Дзве каровы хаваў пан, мы сена не заготаўлялі. Соток не знаю, як цяпер соткі, а тады картошкі многа-многа садзілі, што нам з сям'ёй так хватало. А пра робе месяц 10 пудоў мукі дае, молатая, то толькі хлеб пячы. Ну, астальное, што там, і 8 злоты яшчэ даваў, плаціў пан. Так мы былі пад'еўшы. А як саветы прыйшлі, дык я вам сказала б, не, нам горы было.
Калі я збіраўся ў падарожжа ў Лукавец, то прачытаў пра яго тое-сёе. У одной невялічкай кніжачцы вычытаў, што бурыць панскі маёнтак нібыта пачалі мясцовыя жыхары адразу пасля таго, як у 1939 годзе пан уцёк ад саветаў на захад. Маўляў, шукалі схаванае багацеем золата. Але бабуля Ірэна сваімі ўспамінамі і рэшты ад той навуковай працы не пакінула.
Неправда, дзетка, гэта неправда. Усё папалілі партызаны. Партизаны палили, усё попалили. И панский покой, где пан жил, спалили. Там ледник такий, холодильника уж не было. А зимой резали лед, возили. Такое здание глубокое, усё каменное. И наверх насыпали этих опилок. И там тогда холодили еще, вот это пан для себя. Гена спалили, вот, как мы ж ехали вот тут, вот, или на дороге. Там, это же еще партизаны попалили, еще они стожили, яны, неправда.
Так а чего они палили, что там немцы были?
Как немцы не останавливались, вот чего они палили. У нас такая война была, ночью партизаны, а в день немцы. И это такая борьба была. А золото тут никто ничего не нашел, и никто его не ведает, где оно. Как наступали русские сюда, пан таки, с таким чемоданчиком небольшим, вот той дорогой и пошел в лес. Ну, его машина своя была легковая. Шофер его подвез, сказали, под Вильно там. И машина испортилась, и он кинул его на машину, шофер вернулся, а его никто не... А его тогда зловили русские и забрали в тюрьму.
Панскі маёнтак і ляднік – гэта адно, але ўразіла тое, што быў знішчаны, а не працягнуў працаваць панскі спіртзавод. Само існаванне яго на вёсцы спарадзіла пытанне пра тое, ці не перашкаджала гэта добра працаваць на пана.
У пана быў свой спіртзавод.
Да.
А ці пілі тады?
Не, сахрані Бог. Не. Бочкамі вазілі на станцыю красна, бочкамі на конях. Вот и батька мой возил, и брат старший возил. Ну, тут это, которые кони. Кони были такие красивые, как вы видели, теперь я таких коней не... И возили яны на украсно на станцию. У пана только тогда пан справлял. Вот есть ян, 24 июня. Это его было день рождения. И он Иван сам звался. Вот он вечером всех этих наших батьков, там кто взрослый, зазывал. Давал вечер, зрабил танцы им, принес ей спирту, там и закусить все и танцевали. Тогда на завтра все начинали косить сено. Во. А гэдак пить, как я теперь, я никого не видел. А як вот возят спирт, там уже мы все перекачивали, так бывает, говорят, ну мы ж малые были, на печи сидели, что... Пополощуть бочку, там воды влиюсь, поеду там. И тогда это уже, которые могут выпить. А так это не было ни за что. Коли хоть кто выпьет и на работу пришел, не было. Нет.
Пан, каже бабуля Ірэна, хоть сам был поляком, але с мясцовыми размовлял только по-белоруску. И жить при им было не так страшно.
Пан неблагий был, не сказать, как вот так, наказу. Ну, тогда не было за что наказывать так, тогда ж не так. Это теперь, как мы старые, поглядим на эту жизнь, это сховаться и не глядеть на ней. У меня не самой родную сестру внук забил, мою, во, год уже прошло, прошлый год. Мы боимся, детка, мы боимся старые сидеть у хатах. Як іде вечер, ми не знаємо, де діватися. Ідуть, давай, позичай, віддавати не віддавати. Ой, страшно, тепер страшно. Як молоді, може їм і добре. Я погляджу на дітей своїх, ну нам, старим, страшно у хатах сидіти. Лезуть, крадуть.
Так а що, а міліція?
Що міліція? Я навіть не їду і не глядіть на це.
Сённяшні адрас падарожжа ў свабоды, вёска Лукавец Вялейскага раёну. Ля мікрафону Зміцер Паддубны.
Лукавец вёска вялікая, але пустых, закінутых хат тут няма. Прынамсі, на відавоку. Але панскі маёнтак не адзіны помнік мінуўшчыне, які можна пабачыць у Лукаўцы. Пра яшчэ адну тутэйшую выбітнасць, зачыненую 2 гады таму і ўжо амаль напалову разабраную і расцягнутую мясцовымі жыхарамі школу, нам расказала былая настаўніца беларускай мовы гэтай школы Ганна Мяльгунь.
Ну, думаю, яшчэ на аптэку зрабіць ды гэты самы і пошту. І ўсё гэта толькі думкі былі. І ўсё асталося так. И почали говорить. Да при этом школа, двери от улицы закрыты на замок, а от сада с той стороны уже окна позанимали, рану повыбивали, стекла и лазили, и робили свою работу. Вот как робится. Чему так робится, не знаю. Ну, никакой пошаны нема до этого. Никакой жалости по всему ему. Все-таки нечто другое треба думать робить. Это культура пала белорусу. Мне Пазняк падаваўся за тым, што ён адстаяваў нашу беларускую культуру, беларускую мову. Гэта было мне да душы. А ў Шушкевіча, ну што, я бацька яго, ён жа тоже быў пісьменнік нейкі, пісаў, вершы чыталі, вучылі. І тоже быў за сваю беларускую, кроўную беларускую. А цяпер не зразумець, хто чаго хоча.
Але больш за ўсё крыўдна настаўніцы тое, што перавёўшы вучняў з лукавецкай школы ў школу іншай вёскі, адсюль не забралі бібліятэку, і вандалы паляць у лесе вогнішчы з кніг.
У лесе кастры раскладалі. Там што яны робіць тыя жулікі нашы? Кастры кніжкамі палілі. І як пыльш у лес за грыбамі ходзіш, і гэта глядзіш кніжка, і гэта хороша.
Ну, от што вы самі от з лесу такога прынеслі?
Что я принесла Василя Быкова там, который том 3, по-моему. Теперь его новейшая книжка мне появилась «Стена» Василя Быкова. Начала читать, не кончаю нет. Тады Янку Купалу, Короткевича приносила. Тады Янку Мауру приносила. Ну, что такого было. Я увидишь, а оно потребное, думаю, не потребное еще оно мне, а лишь родное было в этом все. Давай сиди.
Настаўніца таксама паскардзілася на агульнавясковае п'янства і пашкадавала, што няма на гэтых п'яніц пана Бароўскага.
8 часоў сталовы адкрываецца ў нас. Ужо із мардасоў шарэнгай мужчыны туда, у сталовы, і адразу граны гэтыя наліваюць. Сусім пала, ўсё. Каб гэта пан Бароўскі той вярнуўся, ды паглядзеў на свой маёнтак, ды на людзей, якія ў ім жывуць, напэўна, за галаву ўзяўся, ды павыняў этих непотребных людей.
Блукаючы сярод пустых бутэлек, пачак танных цыгарэт і нейкіх незразумелых ануч пасадзе вакол былога маёнтка пана Бароўскага, карэспандэнт «Свабоды» нечакана ўбачыў яшчэ аднаго чалавека, які з цікаўнасцю і нейкім болем у вачах разглядаў рэшткі будынкаў і наваколля. Апынулася дырэктар Ільянскай сярэдняй школы з краязнаўчым ухілам імя Грымаця Ігар Юшко. Па яго словах, ён ужо даўно ўключыў Лукавец у свой пакуль гіпатэтычны турыстычны маршрут па бітным і проста цікавым мясцінам Вілейшчыны.
Мы працуем над краязнаўчым маршрутам цяпер от адтуль менавіта з накірунку Мінска на Мядзель. І ён у нас стаіць у планах. Но як атрымаецца, не ведаю. Апошні пералік это 54 аб'екты ў нашым рэгіёне толькі.
Вось толькі наслухаўшыся жыхарак вёскі, падумалася, што калі такі маршрут і пачне дзейнічаць, лепш турыстам на начоўку тут не спыняцца, спакою не будзе, і не ад прывіду пана Бароўскага. Ад'язджаючы з вёскі, ізноў сустрэлі Ганну Мяльгунь. Аказалася, яна прыйшла спецыяльна, каб перадаць нам яблыкаў са свайго саду. І прывітанне, калі раптам пабачым, Зянону Станіславовичу.
Пра сваё падарожжа ў вёску Лукавец Вілейскага раёну распавядаў Зміцер Паддубны.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Годберт 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертикальная поляризация, Хуткасць потоку 27500 мегасимбалів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернетесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!